Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë mbahen votimet për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Viktimat e dhunimit mbetën në arrest. Të rinjtë kosovar preferojnë më shumë të studiojnë se sa të marrin ndonjë zanat. Krimeja voton për i bashkim me Rusin ose për mbetjen në Ukrainë. Putin thot se do të respektohet zgjedhja e popullit në Krime. 25 vende përfshihen në kërkimin e aeroplanit të zhdukur. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e Serbisë zgjedhin sot përbërjen e re të kuvendit popullor. Në zgjedhje marrin pjesë 19 parti dhe koalicione, të cilat garojnë për 250 vendet e parlamentit. Të drejtë vote kanë rreth 6.7 milion njerëz. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë vend ka bërë të ditur se deri në orën 14 kanë dalë 27.7% e votuesve. Zgjedhjet e parakoshme zhvillohen gati 2 vjet pas zgjedhjeve të rregullta parlamentare që janë mbajtur më 12 maj të vitit të 2012. Ato janë thirrur nga partia në pushtet, Partia Përparimtare Serbe. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i ka thënë kancelarës gjermane Angela Merkel se Moska do të respektojë zgjedhjen e votuesve në Krime. Dy zyrtarët kanë biseduar sot në telefon, ndërkohë që në Krime po zhvillohet referendumi për bashkimin e këtij rajoni me Rusinë ose mbetjen e tij në Ukrainë, por me një autonomi më të gjerë. Putin i ka thënë Merkelit se referendumi është në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Për më shumë hollësi rreth këtij zhvillimi do të pasojë një kronikë zgjeruar. Autoritetet e Malajzisë kanë bërë të ditur se 25 vende janë përfshirë në kërkimin e avionit të kompanisë Malaysian Airlines, i cili është dukur më shumë se një javë më parë me 239 njerëz në bord. Zyrtarët u kanë thënë gazetarëve se këto vende përfshin Kazakistanin, Uzbekistanin, Kirgizin, Turkmenistanin, Pakistanin, Indin, Kinën, Francën dhe Shtetet e Bashkuara. Policia ka kontrolluar të dielën edhe shtëpitë e dy pilotëve të aeroplanit. Planit. Zhvillimet ndodhin një ditë pasi kryeministri i Malajzisë Najib Razak ka thënë se ka informacione se sistemet e komunikimit me aeroplanin janë ndërprerë me paramendim. Një kandidat tjetër është tërhequr nga zgjedhjet presidenciale të Afganistanit, të cilat do të mbahen më 5 prill. Ish-ministri i mbrojtjes Abdul Rahim Vardak nuk ka dhënë arsye për vendimin e tij. Ai u ka thënë gazetarëve se nuk e ka ndërmend të jap mbështetje asnjërit garues. Tërheqja e tij lë garën me 9 kandidat. Ditë më parë kandidaturën e tij e ka tërhequr edhe Qazim Karzai, vëllai i presidentit aktual të Afganistanit, Hamid Karzai. Korea e Veriut ka lëshuar një seri raketash me rrezë të shkurtër veprimi. Ministria e Mbrojtjes në Korenë e Jugut ka thënë se Veriu ka testuar të dielën 18 raketa në brigjet lindore të gadishullit korean. Ajo ka thënë se raketat kanë fluturuar rreth 70 km mbi detin e Japonisë para se kanë rënë në ujë. Sanksionet e Kombeve të Bashkuara nuk i ndalojnë Koreës së Veriut të testojë raketa me rrezë të shkurtër. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Serbët e Kosovës votojnë sot në zgjedhjet parlamentare të Serbisë. OSB-ja ka hapur 10 qendra për grumbullimin e votave në hapësirat e banuara me shumicë serbe në veri dhe jug të lumit Ibër. Situata e sigurisë raportohet të jetë qetë, por për më shumë detaje dëgjojmë Arton Konushevcin.
Misioni OSB-s në Kosovë ka hapur 10 qendra për grumbullimin e votave për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Këto qendra me 15 deg janë hapur në vendbanimet e banuara me serb në jug të lumit Tiber si dhe në komunat veriore.
15,094. is a turnout at 2 o'clock.
Deri në orën 14 kanë votuar 15.094 persona dhe nuk ka pasur incidente. Të gjitha qendrat dhe degët e tyre kanë nisur punën në orën 7, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i misionit të OSBE-s Nikola Gaon. Mediat në paraditën e sotme kanë raportuar se para qendrës në veri të Mitrovicës, përkatësisht para shkollës teknike Mihajlo Petrovic, alas, është ngritur flamur i Serbisë, por Gaon ka thënë se në hyrje të qendrës nuk ka flamur. OSBE-ja me përcjelljet e policisë ka sjellur materialin zgjedhor nga Serbia në Kosovë dhe me përfundimin e votimit do ta kthejnë atë në vranjë dhe rashk për numrim. Në këtë proces janë të angazhuar rreth 400 pjesëtarë të misionit të OSBE-s. Qytetarët e cilët kanë dalur për të votuar shprehen se nuk presin ndryshime të mëdha për ta.
Moti danësh një glasanja, što ipak se nadam da neće Srbija ostaviti Srbe na Kosovo, da nas pusti bukvalno, da kažem prosto niz reku i bar da odemo.
Motivi i votimit është shpresa që shteti Srb nuk i haron Srbet e Kosovës për këtë arsye dhash votën dhe ky është obligim qytetar. Listat janë katastrofë, nuk e kisha emrin në listë për të votuar, kemi thirrur në Beograd për pyetur për emrat. Është paknajsi e madhe sepse njerëzit nuk kanë gjetur emrin në listë. I porosisim të gjithë të shikojnë më shumë Kosovën, njerëzit këtu. 15 vjet kemi pasur presion, por kemi mbetur dhe duhet të na japin mbështetje morale, të na dëgjojnë çka mendojmë dhe çka na duhet, dhe të na japin mbështetje financiare, tha një qytetar nga Mitrovica. Një qytetar tjetër që kishte dalë për të votuar thotë dhe shpreson qeveriu i Kosovës të mbetet pjesë që administrohet nga Serbia.
Za Serbiju kad je bilo, mislim, zato sam i danas izašao isto.
Gjithë kanë votuar për zgjedhjet e Serbisë, pra për këtë kanë dalur edhe sot. Shpresojmë që do të mbesim në Serbi, shpresojmë të ndryshojmë gjërat për të mirë, por dyshoj, tha ai. Kurse zëvendëskomandanti rajonal i policisë për veriu në Kosovës Besim Hoti ka thënë për Radio Evropa e Lirë se gjendja e sigurisë është e qetë dhe nuk ka incidente.
Sa i përket aspektit të sigurisë, mund të themi se situata është tërësisht e qetë, është një ditë rëndom punës.
Qeveria e Kosovës më herët kishte sjell vendim që të gjithë qytetarët me dy në shtetësi mund të votojnë në zgjedhjet parlamentare të Serbisë dhe që këtë proces ta mbështetë OSBE-ja përmes qendrave për grumbullimin e votave. Të shtunën, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se Serbia nuk ka mundur të organizojë zgjedhjen në Kosovë, por se serbët e Kosovës kanë të drejtë të votojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pavarësisht kërkesave të disa partive politike shqiptare që shqiptarët të bojkotojnë zgjedhjet e Serbisë në Luginën e Preshevës, ato janë duke u zhvilluar dhe në to po marrin pjesë edhe shqiptarët. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Riza Halimi sapo ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se procesi zgjedhor është duke shkuar mirë dhe se nuk ka pasur incidente. Ende nuk ka ndonjë vlerësim nga grupi i punës në Preshevë, por në krahasim me zgjedhjet e kaluara nuk po shohim ndonjë dallim të madh. Deri në fund të ditës pritet të shkojë mbi 40% dalje e votuesve në zgjedhje, ka thënë Halimi. Ai ka shtuar se shqiptarët e Luginës kanë pasur parasysh edhe thirrjet e autoriteteve kosovare që të dalin në votime. Ndryshojmë temën e informacionit. Edhe pse viktimat e dhunës seksuale konsiderohen si rastet më të prekura gjatë luftës në Kosovë, në kuvent nuk po arrin të deportojë një ligj për të saktësuar mbrojtjen e tyre ligjore dhe shoqërore. Një vit pas debateve të ashpra për dhe kundër futjes së tyre në një kategori me viktimat e luftës, disa deputet flasin për shtyrjen përpara të kësaj kauze. Kronike Fatmira Liut.
Nocioni se vetëm ata që kanë luftuar dhe ndihmuar luftën janë viktima civile të luftës dhe se ata që pësuan dhunë seksuale gjatë kësaj periudhe duhet dalluar ka bërë që disa deputetet të ndihen një barë morale përse tratuan kauzën e kësaj kategorie të luftës. Një vit më parë ishte polemizuar ashpër për temën e abuzimit seksual gjatë luftës, pasi kjo kategori është përfshirë në atë viktimave civile të luftës që mbrohen me statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve dhe pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Mirë po të enjtën brëma, projekt ligje për veteranët e UÇK-s u miratua në lexim të parë, kurse çështjen e viktimave të dhunuara se zuri kush në gojë. Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi thot për Radio Evropa Lirë se nuk ka asgjë të keqe për së zhbërë kjo ndarje në aspektin ligjor.
Realisht gratë e dhunume gjatë luftës do të jenë në ligjin për viktimat e luftës dhe jo në ligjin e veteranëve. Pas një debati që ka ndodhur në parlament, do thotë është konsideruar që këto dy kategori duhet të ndohen dhe gratë e dhunuara gjatë luftës do të jenë në ligjin për viktimat civile.
Thot ajo. Kadaj Bujupi vlerëson se ligji për viktimat civile është i vonuar dhe ende nuk është sjellë për miratim në kuvend. Si pas saj, ndarja e kategorive të luftës nuk është se çon peshë.
Sepse 15 vite pas lufte, të njëjtat VC është dashë që të gëzojnë të drejtat për rehabilitim, të kenë një përkraje nga shteti dhe tani me të ishte një kapitull i mbyllur. Mendoj që nisma e tanishme është vonë, por nga njëherë më mirë vonë se kur.
Vlerëson ajo. Por ndryshe mendon kolegja saj deputete Vjollca Rexhepi nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila thot se nga aspekti moral ajo që ndodhi është jetë e gabueshme.
Në kuvendin ton është debatuar më herët edhe për gratë e dhunuara dhe ato ende nuk janë pjesë e këtyre mbështetjeve që po ju bëhen strukturave tjera, siç janë veteranët të burgosurit, politik, invalidët e luftës. Moralisht nuk kemi të drejtë të mos i përfshijmë këto viktima civile të luftës në ligje ashtu siç i kemi përfshi gjithë këto kategori të cilat i përmenda më herët. Nuk është e moralshme.
Thot ajo. Sipas deputetes Rexhepi, partia saj ka mbështetë dhe kompensimin në çfarë do forme të kësaj kategorie të luftës. Ajo fajin për këtë ndarje të viktimave i avesh qeverisë, për të cilën thot se nuk e ka parë të arsyeshme që gratë e dhunuara t'i fus në një ombrellë ligjore dhe t'i ofrojnë mbështetje. Por një bashkpartiak dhe kolegi saj deputet Armen Zemaj fajin për këtë gjë i alë vetë deputetve e jo ekskluzivisht vetëm qeverisë. Zemaj rrëfen se gjatë debatit të para një viti shumë deputet kishin dhënë vërejtjet e tyre për ndarjen e këtyre dy ligjeve, por se gjitha duket se është lënë në harresë.
Këtë ligjin e kem theksue, po kanë qenë më shumë tmeta që kanë qenë disa përmbajtësore, ndoshta kjo çështje jo me vullnetin e deputetëve është met, apo ta them është në shkalu, por mendoj që komisioni funksional duhet ta ketë parasysh kategorizimin.
Thot ai. Kërkesa për përfshirjen e grave të dhunuara në të njëjtin ligj që rregullon statusin dhe e veteranëve të UÇK-s dhe viktimave civile gjatë luftës, përveç polemikave mes partive të krahut të luftës dhe të tjerëve, i ka kushtuar gati me jetë një aktiviste për të drejtat e grave. Nazlie Bala ishte rrahur në mars të vitit të kaluar para derës së shtëpisë së saj, një javë pasi ishte kërcënuar se do të merrte plumb në kokë nëse nuk tërheq kërkesën e saj. Një vit më vonë gjatë debatit të së entës në kuvend, deputetët miratuan projekt ligjin e veteranëve të UÇK-s. Mirë po kur pyetet të Zemaj se a u harruan viktimat e dhunuara, thot se ajo që ndodhi su bë si duhet.
Unë mendoj që është e padrejtë që ka ndodhur, domethënë që nuk është diskutuar ajo pjesë, për shkak të natyrës specifike dhe tema që kanë qenë konkretisht më shumë për rreth definicionit veteranit apo përbërës dhe strukturës. Por kjo duhet të jetë parasysh në komisionin funksional dhe nuk duhet ta anashkalohet.
Është përgjigj Gjur Zemaj. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Autoritetet përgjegjëse ende nuk kanë marrë ndonjë vendim për ndryshimin e ligjit të punës, konkretisht nenit 49, i cili rregullon pushimin e lehonisë. Komuniteti i biznesit dhe shoqëria civile kanë kërkuar që ky nen të ndryshohet, sepse siç thuhet, pengon sektorin privat dhe rrjedhimisht ul mundësinë e punësimit të femrave në këtë sektor. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Pushimi i lehonisë po paraqitet problem për punësimin apo vazhdimin e punës së femrave në sektorin privat. Më një problem të tillë është përballur edhe Albana Behrami, nënë një vajze. Ajo tregon se deri në kohën e lindjes ka punuar në një ndërmarrje private, por është detyruar të braktisë punën për shkak se punëdhënësi nuk i ka dhënë pushim të mjaftueshëm pas lindjes dhe asgjë ka paguar për ndonjë muaj të pushimit të lehonisë.
Sërish e kam atë frikën që të mbesh shtazon dhe ta kem edhe një fëmijë tjetër përkundër dëshirës të madhe që kam. Paktën do të ishte mirë që ne të kemi 12 muaj dhe të kemi mundësinë që të rrisim fëmijët ashtu siç i rrisin gjitha nonat në vendet të rajonit.
Ndryshe për këtë qëllim subjektet ekonomike në vend kanë kërkuar që të rishikohet edhe një herë ligji punës, konkretisht nenit 49 ku edhe përfshihet pushimi lehonisë. Sipas tyre tashmë ka fakte se ka rënje të femrave të punësuara në sektorin privat ose në raste të caktuara punëdhënësi lidh kontrata afat shkurtra me punëtorët femra. Neni 49 në vend që të mbrojë gratë inkurajon diskriminimin ndaj femrave në fazën e punësimit, thot Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit. Ai thot se duke marrë parasysh gjendjen e rëndë të sektorit privat, pushimi lehonisë e rrit barrën e bizneseve private. Shahin i shprehet se kanë kërkuar nga ekzekutivi që të bëtë ndryshimi ligjit aktual, ku 2 muaj të paguaj punëdhënësin, ndërkaq pjesën tjetër të paguaj qeveria.
Ne kemi dhënë rekomandime që më të ndryshon ky ligj i cili do të ndihmonte punësimin e femrës, nuk do të ngarkonte vetëm biznesin, po kjo ngarkesë do të shpërndahet edhe tek qeveria, edhe tek biznesi, edhe te vetë punëkërkuesi. Me ligjin e vjetër, kryesisht barën e ka biznesi. Dhe bizneset vështirë private kanë që t'ja ruaj një vend të punës, më shumë se 9 muaj dhe mos të merë dikon në punë.
Si pas ligjit aktual, pushimi lehonisës gjatë 12 muaj, 6 muaj të pari paguan punëdhënësin e kompensim prej 70% të pagës së bazë. 3 muaj të vijues i paguan qeveria Kosovës në bazë të pagës mesatare në Kosovë, ndërsa 3 muaj të fundit janë pa pagesë. Edhe Luljeta Vuniqi, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, konsideron se ekzekutivi duhet që ta marë pjesën më të madhe të pagesës së pushimit të lehonisë, për shkak se pushimi i lehonisë ka bërë viktim femrën sa i përket punësimit.
Prandaj unë mendoj që edhe ngarkesën më të madhe ose përgjegjësinë më të madhe për pagesë të pushimit të lehonisë me marr shteti, që në mënyrë që me i liru sa më bizneset, në këtë mënyrë pa e shkurtuar kozgjatjen. Bizneset, sidomos ato të vogla, po edhe ato të mesme, kanë probleme e jo pushimi lehonisë në fund të fundit, po me gjitha te, ata për me mujtë mjetu, të më përjashtojnë çdo gjë që ngarkon, i ngarkon ata financiarisht edhe pengon zhvillimin e tyre, e në këtë rast edhe gratë edhe vajzat e reja bëjnë viktime e qësaj.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në një përgjigje përmes postës elektronike thonë se kjo ministri vitin e kaluar ka iniciuar amandementimin e ligjit të punës ku parashihet edhe ndryshimi pushimit e lehonisë. Megjithatë, në përgjigje thuhet se Ministria e Punës ende nuk ka paraqitur qendrimin final rreth këtij ndryshimi. Vitin 2013 thuhet se ministria është konsultuar me komunitetin e biznesit dhe janë dakorduar në parim që pushimi i lehonisë të shkurtohet. Sidoqoftë, përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se nëse nuk ndryshohet nëni 49 që rregullon pushimin e lehonisë, shumë gra do t'i vënë në pozitë palakmueshme pasi duhet të zgjedhin punën apo familjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të rinjtë në Kosovë preferojnë më shumë të studiojnë se sa të ndjekin trajnime për ndonjë zanat që kërkon tregu i punës. Ndonë se pranojnë vështirësit në punësim, ata insistojnë në ndjekjen e shkollimit të lartë. Luljeta Krasniqi ka zhvilluar anketën.
Të gjithë preferojnë të studiojnë dhe të diplomohen në ndonjërin nga fakultetet që ata zgjedhin në universitetin publik apo në kolegjet private në Kosovë. Nuk preferojnë shkollimet profesionale apo trajnimet që ofrojnë institucionet kompetente në vend. Në rubrikën Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjët flasin për arsye sepse ata kanë zgjedhur të studiojnë dhe jo të aftësojnë ndër një punë zanati. Si pas tyre, përgatitja më e lartë shkollore është më mirë se sa aftësimi në një profesion të caktuar. Arta Gërgjaliu është studente vitit të tretë në njërin nga kolegjet private në Prishtinë. Thotë të këtë zgjedhur të studioj pasi që nuk preferon do një punë zanati.
Mu për vetë ma shumë më këshkon venu me fakultet me shku, se një zanati është shka që sëmë përshatë më, dhe pse tash ma shumë po ka parë me zanat, se fakultet se tash mbu shumë që po studiojnë, për mu ma shumë më këshkon venu fakultet se mene që cilësia është mellë.
Interesimi të rinjeve për të regjistruar në fakultet ka qenë mjafti madhë në vitin e kaluar akademik, ku ishin regjistruar rreth 12.000 student. Fakultetet që më së shumti kishin pasur interesim nga të rinjët ishin Fakulteti Ekonomik, Juridik dhe AI Edukimit. Nisur nga kjo, përfaqësues të bizneseve vazhdimisht kishin kërkuar nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregut të punës të bëhet edhe përzgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Në Kosovë ka mungesë të shumë profesioneve që i kërkon tregu i punës dhe ato punë vazhdojnë të kryejnë persona të pakualifikuar. Sidoqoftë, të rinjët e intervistuar janë të vedishëm se me aftësimin e tyre në ndonjë punë zanati do të kishin shumë më lehtë të gjejnë punë, por se gjithsesi pra preferojnë fakultetin. Aishen Pantina studion banka dhe financa në një kolegj privat në Prishtinë. Ajo thotë se tani më është krijuar një bindje në opinionin publik se gjithsesi duhet të përfundosh një fakultet pasi që konsiderohesh më i ngritur.
Jo, në gjithmonë me shku në fakultet, edhe pse shtashti ki fakultetin nuk pe ki punën, papet me fakultet bosh pak ma javë, në ndimi javë.
Edhe Artan Berisha mendon se fakulteti ka më shumë perspektiv në Kosovë se aftësimin në ndonjë zanat.
Fakulteti ka perspektiv objektiv më shumë kësot. Mendoj që kam mundësi të mjaftueshme për me gjetë punë.
Trajnime profesionale për të papunësuarit të cilët paraqiten në qendrat e punësimit në Kosovë ofron Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Divizioni për aftësim profesional në kuadër të kësaj ministrie zhvillon politika për aftësim profesional në harmoni me kërkesat e tregut të punës. Aty ofrohen trajnime falas në 28 profesione të zgjedhura në bazë të analizës së tregut, që organizohen në 56 punëtori. Në të gjitha zyret e punësimit në Kosovë, deri më tani janë të evidentuar mbi 350.000 punëkërkues. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, është 39-41%. Shkalla e papunësisë më e madhe është tek femrat dhe është rreth 53-59%, ndërsa të pakualifikuar janë rreth 60%. Për çdo vit në tregun e punës në Kosovë hyjnë rreth 30.000 persona, ndërsa dalin rreth 6.000, derisa të punësuar në Kosovë janë rreth 400.000 qytetarë. Numri studentëve të diplomuar të cilët nuk arrin të gjejnë punë është mjaft i madh. Behare Plana thotë se për krijimin e vendeve të reja të punës duhet të mendojnë institucionet e Kosovës.
Unë besoj që çdo i ri ka qef me më shkollu. Në bas shkollimit mi prit një punë profesionale, me profesionin e vetë. Po sigurisht se s'po ka vende, për këta dhëtë me menu shteti, e jo ata, po besoj që pëlqimi është shkollohen. E tjetër është shteti që ajo framas nëjë. Po edhe për ata kena nevoj, se kretë shkollu mirë është, po edhe për ato pun tjera ka nevoj shteti.
Arnora Sinani nuk e mohan faktin, se shkollimi është i domosdoshëm për një të ri, por që puna e zanatit është diçka që në Kosovë po krijon më shumë të ardhura dhe punësim më të lehtë.
Pa i tash për shkak të krizës nështë edhe zanati është ma primare. Puna e krizës e shkollimi është gjithë shka në rëndë parë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Maqedoni do të mbahen më 27 prill së bashku me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Por cilat janë pritjet e qytetarëve në Shkup nga këto zgjedhje? Zërjeta Hajruja Hjaga sjell anketën.
Ndërkohë që partitë politike shqiptare dhe ata maqedonase në prag të mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare janë të zënë me kalkulimet e fundit rreth kandidimit për deputet, shumica e qytetarëve në pamundësi për të vendosur se cilët do të jenë deputetët që do t'i përfaqësojnë interesat e tyre, gjë që e mundson sistemi zgjedhor me listët e hapura, nga krerët e partive politike kërkojnë të përcaktohen për kandidatë të rinj të dëshmuar në profesionet e tyre dhe jo kandidatë dëgjueshëm ndaj urdhrave të partisë.
Unë mendoj që politikanët mund të jenë të dështuar, prandaj mirë është të kemi fytyra të reja, të cilët kanë kryer fakultete të ndryshme në për Evropë dhe në për botë, të vinë të japin ide të reja. Asnjë parti tash nuk punon për popullatën, punon për veten.
Thekson Jakub Reka, biznesmen. Nga anë tjetër, Valona Rifa e administrator, thotë se beson të kuadrot më të reja, me që ata nuk janë peng të aferave të caktuara korruptive, për të cilat gjithnjë më shumë informohet në media.
Politikanët më të vjetër, cilët ka hi në thellësi pak kjo interesi personale dhe më duket se i kanë lanë anash interesat kombëtare dhe më duket se duhet të ketë një frimere e politikës.
Gjoshta Pero Popovski thot se u beson politikanëve më të mëshuar, ata të cilët veçme janë pjesë e politikës, me që beson në eksperiencën e tyre.
Starit e moshë rostëm. Po ishku, shpesi
po
dhe.
Po, si pas me mund të mbeten politikanët e vjetër, janë më me përvoj dhe din të menagjojnë në situatat të vështira gjatë drejtimit të shtetit, shprehet Pero Popovski, pensionist. Por ka edhe të tillë që kanë humbur shpresat tek ata që ua kanë besuar votën se do të mund të bëjnë diçka në funksion të një jete më të mirë në vend.
Denes ka zëutre një e gjyvene.
Çfarë të them, ne jemi të detyruar të jetojmë sot për nesër, pa asnjë perspektivë për të rinjt. Unë jam i detyruar të kujdesem për fëmijët, edhe pse që të dy janë të diplomuar, po nuk gjejnë punë, andaj nuk më interesojnë zgjedhjet dhe nuk do të dal për të votuar, thot Angele Damjanovski, mekanik. Edhe Myrteza Fazliu, punëtor, thot se ka humbur tërsisht besimin tek politikëbërësit.
Kur është puna e parja, kretë bëndë njëtë. Po kofshin Macedonat, po kofshin Shqiptar, këtë njëtë. Asë gjënë s'ka për politikanëve. Shka kanë bo për njëve, asë gjënë s'ka në bo.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkufi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe më herët, Krimeja voton sot në referendumin për ribashkim me Rusin ose për të qëndruar brenda Ukrainës, por me më shumë autonomi. Referendumi është cilësuar si paligjshëm nga Kievi dhe Perëndimi, por është mbështetur nga Moska. Votuesit pritet të mbështesin në masë më të madhe shkëputjen nga Ukraina. Për më shumë hollësi ndjekim materialin në vazhdim. Në Krime, qytetarët janë duke votuar në një referendum kontrovers për bashkimin e rajonit me Rusin apo për mbetjen e tij në Ukrainë. Fleta votimit ka dy pyetje, e para për t'i dhënë Krimes autonomi më të madhe brenda Ukrainës dhe e dyta e cila pritë të fitojë mbështetje më të madhe parashe aneksimin nga Rusia. Referendumi është cilësuar si i paligjshëm nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, të cilët kanë kërcënuar me pasoja ekonomike dhe politike për Rusin, nëse Moska ndërmerr aksione të mëtejshme për marrjen nën kontroll të Krimes. Diplomatët thonë se sanksione shtesë nga Perëndimi kundër Rusis mund të vendosen të hënën. Zyrtarët pro-rus të Krimes thonë se pjesëmarrja ka qenë mbi 50% deri në orët e para të pasdites si pas kohës lokale. Kryeministri Sergej Aksinov, i cili favorizon lidhjen e teritorit me Rusin, ka folur për gazetarët në Simferopol.
Очень високий результат. Все будет нормально, никаких сомнений.
Пьесмария është e lartë, çdo gjë do të jetë në rregull, nuk ka dyshim për këtë. Të gjithë janë unanim në pasionin e tyre për të votuar dhe për të shprehur opinionin e tyre. Jam i bindur se krimeanët kanë mundësinë të bëjnë zgjedhjen e tyre të lirë për herë të parë se në cilin shtet duan të jetojnë, ka thënë Aksinov. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov i ka thënë sekretarit amerikan të Shtetit John Kerry përmes një bisede në telefon se Rusia e konsideron referendumin në Krime në përputhje të plot me ligjin ndërkombëtar. Para referendumit, zyrtarët Ukrainas kanë thënë se trupat ruse, të mbështetura nga helikopter dhe automjete të blinduara, kanë marrë kontrollin në një fshati jashtë Krimes. Aksioni në Strilkove duke të jetë lëvizja e parë jashtë Krimes, ku mira forca ruse kanë qënë në kontrol efektiv që nga fundi i muaj të kaluar. Ushtruesi i detyrës e presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka thënë se ekziston rrezik real nga pushtimi i trupave ruse përgjatë kufirit lindor të Ukrainës. Ai po ashtu ka akuzuar agjentët e Kremlinit se nxisin trazira në rajonet rusisht folëse. Të shtunën, Rusia i ka vënë veto rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila shpall referendumin të pavlefshëm. 13 antarët të tjera kanë votuar në favor të rezolutës, ndërsa Kina ka abstenuar. Në Moskë, 10 mijëra njerëz kanë protestuar të shtunën kundër ndërhyrjes së Rusisë në Krime. Një tubim rival është mbajtur po ashtu në kryeqytetin rus në mbështetje të politikave të Kremlinit. Në një tjetër zhvillim, haker të pa identifikuar kanë sulmuar disa webfaqe të NATO-s. Një grup që e quan vetën Cyberberkut ka thënë se sulmi është kryer nga Ukrainas Patriot, të zemruar me, siç kanë thënë, ndërhyrjen e NATO-s në vendin e tyre. Pretendimi i bërë nuk ka mundur të verifikohet në mënyrë të pavarur. Berkut u referohet forcave speciale të policisë në Ukrainë, të cilat janë shpërndar pas rënjes regjimit të Viktor Janukovicit. NATO-ja ka thënë se asnjë nga sistemet e saj themelore nuk është kompromituar. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Në Kosovë mbahen votimet për zgjedhjet parlamentare të Serbisë.
Viktimat e dhunimit mbetën në arrest. Të rinjtë kosovarë preferojnë më shumë të studiojnë sesa të marrin ndonjë zanat. Krimeja voton për ribashkim me Rusinë ose për mbetjen në Ukrainë. Putin thotë se do të respektohet zgjedhja e popullit në Krime. 25 vende përfshihen në kërkimin aeroplanit të zhdukur. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Do të takojmë sërish bashkë në orën 21. Deri atëherë, miru të qofshim.